Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka kærlega fyrir gott svar og er sammála þingmanninum með þá lífsýn að stjórnarskrár eiga að vera stuttar og skorinortar og þær eiga að vera skýrar og ekki með málamiðlanir né ákvæði sem að er í öðrum almennu lögum. Það er nefnilega gallin við þetta frumvarp hér að það er alveg ægilegt valda framsal í því og hér er ákvæðum það að nánari útfærslur og hinn og þessari greininni skulu vera framkvæmt með almennu lögum og ég tel að það sé stjórnskipulegt hérna framsal. En ég er sammála því með það álit þingmannsins líka að sveitafélögum skuli vera fundin staður í stjórnarskráni, en ég tel að þarna sé komið út í allt og mikla smámunasemi og eins og ég fór yfir á þann og er sammála því að þetta er kannski ómikið þrátt fyrir það að við myndum gera sveitafélögum hátt undir höfði á einhvern hátt sem öðru opinberu valdi.
Þá svarar ansvarið öðru sinni,